poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 3. avgusta, ovo su vesti dana. Devenport, na redu sada sprovođenje zakona. Vučić, bolji investicioni ambijent, najveći uspeh vlade. Dušan Vujović u ponedeljak polaže zakletvu kao ministar finansija. U Harkov stigli ostaci žrtava iz malezijskog aviona. U borbama za kontrolu nad aerodromom u Tripoliju 22 mrtvih. Vreme sutra sunčano, sparno i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o populizmu srpskog premijera Aleksandra Vučića i mađarskog predsjednika vlade Viktora Orbana. Na pitanje da li su Vučić i Orban autoritarni lideri, sagovornici Mosta, beogradski sociolog Jovo Bakić i novosadski politikolog Jovan Komšić kažu:
bez ikakve sumnje jesu, ta autoritarnost se ispoljava i u načinu vladanja strankom, i u načinu vladanja državom.
Da li ćemo kazati da je sudbina i Mađarske i Srbije autoritarizam? Po mom sudu to se neće desiti.
Most radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Šef Federalne agencije Rusije za poslove zajednice nezavisnih država Konstantin Kosačov izjavio je za politiku da u srpsko-ruskim odnosima u posljednje vreme nije primetio veće probleme. On je međutim rekao da ako Srbija bude učestvovala u sankcijama prema Rusiji, koje su u interesu drugih zemalja, posljedice će biti sasvim predvidive. Tim pre što su autori tih sankcija zemlje koje nemaju velikih interesa u saradnji s Rusijom, mislim na Sjedinjene Države, kazao je Kosačov. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je budućnost zemlje i ekonomije u razvoju privatnog sektora, jer, kako je rekao, bez jakog privatnog ne može postojati ni javni sektor. Dodao je da je plan da se više ulaže u mikro i mala preduzeća i da je do sada 11.000 takvih preduzeća dobila sredstva. Osvrćući se na 100 dana rada vlade, Vučić je rekao:
mi smo ovih 100 dana pokušali da pokažemo građanima Srbije kako na odgovoran, ozbiljan, pošten i marljiv način mogu da se pokrenu stvari koje decenijama su bile zapostavljene ili na koje decenijama niko nije obraćao pažnju. Krenuli smo u popravljanje poslovnog ambijenta, doneli smo više zakona nego što je u 100 dana bilo koja vlada mogla da donese, ali smo doneli kvalitativni pomak u donošenju tih zakona i, rekao bih, posle 12 godina pokazali smo da hrabro možemo da krenemo u reforme i donošenje onih normativnih propisa koji nisu bili tako i toliko popularni. Donošenje propisa koje će doneti bolje i našim zrelim ljudima, ali i našoj deci, našoj budućnosti, zato što ćemo konačno da stvaramo temelje za budućnost, a ne samo da razmišljamo o trenutnom političkom rejtingu.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, ocenio je povodom 100 dana rada vlade Srbije da je pred vladom sada ozbiljan posao da sprovede već donete reformske zakone. Donošenje zakona po hitnom postupku trebalo bi da bude izuzetak, naveo je on u pisanoj izjavi. Osim nastavka normalizacije odnosa s Prištinom, Davenport je kao prioritet označio dalju konsolidaciju ekonomije i finansijskog sistema, kao i stvaranje povoljnijih uslova za strana ulaganja kroz donošenje novog zakona o izgradnji. Prioritet ostaje i dalje osnaživanje vladavine prava i fundamentalnih prava, kao i donošenje detaljnog akcionog plana za sprovođenje preporuka Evropske komisije za poglavlja 23 i 24. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić povodom 100 dana rada vlade ocenio je da vlada vodi štetočinsku politiku i da se bavi samo sobom, a ne građanima. Već 737 dana Aleksandar Vučić kozmetički menja i prekomponuje svoju vladu, a vodi suštinski istu politiku autokratije i samovolje. Za samo 2 godine Srbije sa takvom vladom izgubila decenije budućnosti, naveo je Pajtić u pisanoj izjavi. Skupština Srbije održat će u ponedeljak posebnu sednicu na kojoj bi Dušan Vujović trebalo da bude izabran za ministra finansija i da položi zakletvu. Dve osobe poginule su u jednodnevnim borbama zaraćenih milicija za kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Tripoliju. Okršaj između milicija koji traju nekoliko sedmica koštali su života više od 200 ljudi. Libija je rastrzana u najstrašnijem nasilju od kako je 2011. godine ubijen dugogodišnji diktator Muammar Gaddafi u ustanku koji je bio deo takozvanog arapskog proleća. Napad na aerodrom vode islamističke milicije iz grada Mistrata na obali, pokušavajući da ga preotmu od milicija iz planinskog grada Zintan. I jedni i drugi su uglavnom bivši pobunjenici. Najmanje 7 ljudi ubijeno je jutros u izraelskom vazdušnom napadu na još jednu školu u pojasu Gaze pod upravom Ujedinjenih nacija u kojoj su bili Palestinci raseljeni zbog konflikta, navode medicinski zvaničnici, a prenosi BBC. Veruje se da je 1000 Palestinaca našlo sklonište u školi u Rafiju u južnom delu pojasa Gaze koja je danas pogođena. Izraelska vojska nije komentarisala taj napad, ali je nastavila da bombarduje pojas Gaze. Vojska je prošle nedelje pogodila jednu školu UN-a u izbegličkom kampu Džabalija kada je poginulo 16 ljudi, što je izazvalo oštru međunarodnu osudu. Izraelska vojska počela je da se preraspoređuje duž granica sa Gazom, pošto je vlada iz Jerusalima nagovestila da će ponovo preispitati svoje operacije. Veliki broj tenkova i drugih vozila napušta Gazu. Izrael je, međutim, kao što smo čuli, nastavio da bombarduje južni deo tog pojasa, uprkos tome što je signalizovao deeskalaciju svoje 27-dnevne ofanzive u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu noćas je najavio da će Izrael nakon okončanja nastaviti vojnu operaciju u pojasu Gaze koliko god je potrebno i sa onoliko snaga koliko je neophodno. Palestinska organizacija Hamas saopštila je da će nastaviti da se bori protiv Izraela sve dok ne ostvari svoje ciljeve. Slušamo Netanjahua. Nakon završetka uništavanja mreže Hamasovih tunela, pripremaćemo se za nastavak borbe u skladu sa bezbednosnim potrebama i samo u skladu sa njima sve dok ne postignemo cilj obezbeđenja sigurnosti za građane Izraela, rekao je Netanjahu. Izraelski vojnik, za kojeg se verovalo da je zarobljen u zasedi koju su postavili borci Hamasa, zapravo je poginuo u borbama tog dana, saopštila je izraelska vojska. Delovi tela koje su pronašli međunarodni istražitelji na mestu u istočnoj Ukrajini gde je pao oboreni malezijski putnički avion stigli su jutros u kamionima hladnjačama u Harkov. Zamjenik šefa misije Aleksandar Hag. Rad je danas nastavljen na mestu pada aviona na lokaciji poznatoj pod nazivom Pileća farma. To je drugi dan rada eksperata na toj lokaciji. Oni su sakupili ostatke ljudskih tela i prebacili ih u logističku bazu u Harkov, odakle će biti prebačeni u Holandiji kako bi bili identifikovani, kazao je Hag. Ekstremistička organizacija Islamska država koja je okupirala znatne delove Iraka zauzela je još dva mala grada na severu, isteravši kurdske snage bezbednosti. Atil al-Nudžajfi, guverner Mosula koji je pobegao pred ofanzivom Islamske države i sunitskih pobunjenika, rekao je za Associated Press da su ekstremisti posle teške borbe u subotu zauzeli gradove Zumar i Sinđar. Islamska država je proglasila kalifat u delovima Iraka i Sirije koje kontroliše. Zemljotres magnitude 6,1 stepen pogodio je jugozapad Kine, izazvavši prekid u telekomunikacijama i snabdevanju strujom. Za sada nema izveštaja o eventualnim ljudskim žrtvama. Aviokompanija Emirati iz Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je da obustavlja letove za Gvineju zbog širenja virusa Ebole u toj zemlji na zapadu Afrike. Gvineje i njoj susedne zemlje Liberije i Sierra Leone bore se sa epidemijom smrtonosne bolesti od koje se od marta ove godine zarazilo 1300, a umrlo 700 ljudi. Naučnik koji je otkrio ebolu, Peter Piot, profesor Londonske škole za tropsku medicinu, izjavio je za Reuters da je krajnje vreme da Svetska zdravstvena organizacija reaguje adekvatno na epidemiju ebole. U tri zemlje koje su pogođene epidemijom ebole definitivno je jasno da je u pitanju vanredna situacija, ako ne i više od toga. Predsjednici Liberije i Sierra Leonea proglasili su da je u njihovim zemljama vanredna situacija. Ne znam šta vam više treba od toga da shvatite da je stanje vanredno i da je krajnje vreme da Svetska zdravstvena organizacija reaguje, kazao je Peter Pajot i dodao.
This is the largest and longest outbreak.
Ovo je najveće i najdugotrajnije izbijanje ebola hemoragijske groznice u istoriji koje je zahvatilo tri zemlje i koje prelazi granice. Mislim da odgovor na to do sada nije bio dovoljno energičan, upozorio je Pajot.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Most, koju je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između premijera Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana. To su dva lidera koja imaju najveću popularnost i najveću moć u ovom delu Evrope. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu i politikolog Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Gospodine Bakiću, da li bi se Vučić i Orban mogli nazvati populističkim liderima?
Pa oni bi se mogli tako nazvati, iako ja ne volim taj termin populizam, više volim termin demagogija, oni jesu klasični demagozi.
Kako biste vi, gospodine Komšiću, okarakterisali Vučića i Orbana, da li su populisti ili demagozi ili nijedno ni drugo?
Oni su u ambivalentnoj poziciji, teško ih je svrstati u jedan tip političara, ali imaju sve elemente podrške građana i poziciju koju imaju sa svojim partijama, odnosno pokretima, imaju potencijale za populističku politiku, ali i oni su sami svjesni da nije vreme za klasičnu definiciju populizma, ako hoćemo se složiti da populizam predstavlja demagoško udvaranje građanima, da predstavlja kritiku političkih partija i elita i da kreira direktnu relaciju sa građanima mimo parlamentarnih i drugih institucija. Ipak Evropska unija, kriterije koje nameće Evropska unija i cilj Srbije da uđe u Evropsku uniju neće dozvoliti ni samom lideru Vučiću da razvija te potencijale. Zato mislim da je možda bolje da ih ne svrstavamo u neke čiste tipove politike.
Gospodine Bakiću, i Orban i Vučić imaju ogromnu popularnost u narodu. Narod u njima vidi vođe. Kako su oni stekli takav status?
Pa oni su stekli taj status pomoću vešte demagogije i nekim potezima koji običnom čoveku prijaju. Ti potezi su, na primjer, u Vučićevom slučaju bili vezani za hapšenje Milorada Miškovića. Dakle, to je ona vrsta populističke politike gde se udara na elitu, udvarajući se na taj način običnome čoveku. S druge strane, Orban je išao više na nacionalnu demagogiju i kombinujući je i sa socijalnom, pa je onda Narodnu banku potčinio izvršnoj vlasti, udario je uopšte na bankarski sektor i tu je favorizovao domaće bogataše, sve pod firmom zaštite nacionalnih interesa. On je također prilično ksenofobičan političar, odnosno političar koji podgreva postojeću ksenofobiju kod građana. I u tom smislu je nacionalistička demagogija naišla na plodno tlo, a time se pokušalo da se skrene pažnja građana sa ozbiljnih privrednih i socijalnih problema, jer zaduženost Mađarske je 80% brutodruštvenog proizvoda.
Veća nego zaduženost Srbije.
Tako je, premda će Srbija verovatno da uskoro pristigne Mađare.
Gospodine Komšiću, zašto narod u političarima tipa Vučića i tipa Orbana vidi vođe?
Kad je reč o Orbanu, reč je o jednoj putanji koja je od favorita liberalno-demokratske politike s početka tranzicije u Mađarskoj, a tu ulogu favorita je upravo imao Orban, imao je podršku liberalne inteligencije u Mađarskoj i kompletne liberalno-demokratske lepeze država u Evropi i SAD-u. Njegova putanja naravno u borbi za politiku i podršku ide ka instrumentima populizma. Baterije njegove politike se sve više pune etnicitetom i nacionalizmom, dok kod Vučića imamo jednu obrnutu putanju od jedne ekstremno neliberalne pozicije sa vlašću koju upražnjava posljednjih dve godine, nastoji da političku putanju Srbije dovede ka nekim liberalno-demokratskim merilima ekonomske politike, dakle neoliberalne ekonomske politike, i u tom kontekstu imaju podršku po mom sudu i jedan i drugi sa stanovišta nade građana da može biti bolje.
Gospodine Bakiću, i Vučić i Orban imaju ogromnu moć. Oni apsolutno vladaju i svojim strankama i državom. Oni se pitaju o svemu, oni odlučuju o svemu. Šta mislite, čija je moć veća, Orbanova ili Vučićeva?
Teško je to procenjivati. Meni se čini da i jedan i drugi imaju prilično veliku moć koja je uglavnom dobijena tako što su marginalizovali opoziciju. Dakle, ni jedan ni drugi trenutno nemaju nikakvo ugrožavanje od opozicije. Opozicija je razbijena i marginalizovana u oba slučaja. I u Mađarskoj to traje već godinama. A ovdje je tek započelo pre par godina i vidjet ćemo dokle će trajati.
Gospodine Komšiću, i Orban i Vučić se stalno obraćaju narodu. Oni hoće da imaju direktnu komunikaciju sa narodom, kao da između njih i naroda nema nikoga, ni parlamenta, ni institucija, niti bilo koga. Oni na izvestan način redovno igraju na kartu nacionalnog ponosa, odnosno Mađari neće dozvoliti ovo, Srbi neće dozvoliti ovo. Je li to u stvari elemenat koji njima daje nekakvu ulogu vođe?
To jeste. Mi ovdje imamo tu harizmatsku podršku i kod jednog i kod drugog vođa. Ta harizmatska podrška može biti institucionalizowana u tu autoritarnu bypass poziciju u kojoj se ukidaju posrednici između vođe i naroda. Onda ćemo dobiti klasičan autoritarni sistem. Da li će se desiti to u Srbiji i Mađarskoj, to ne zavisi samo ni od njih. Zavisi u dobroj meri jer su najmoćniji ljudi, ali to zavisi i od građanstva, zavisi od političke opozicije, zavisi od političkih stranaka, zavisi od sposobnosti političke klase. Ova njihova pozicija je rezultat krize tranzicije u Srbiji, rezultat korupcije, rezultat jednog dubokog sunovrata prethodnih garnitura vlasti i izneverenih očekivanja jednog širokog prostora koji su im ostavili takozvane proevropski opredeljene liberalne demokrate. One su također arbitrirale u medijima. Prethodni predsjednik države također imao vremena da insistira na smenama, promjenama urednika, čak i zabranama gostovanja na nekim emisijama ukoliko mu se ne dopadaju odgovarajuće ideje. Sticajem okolnosti i osobno imam neka iskustva te vrste. Dakle, da li ćemo prizivati sablasna priviđenja i definitivno kazati da je sudbina i Mađarske i Srbije autoritarizam? Po mom sudu to se neće desiti. Mađarska je u institucionalnom okviru Evropske unije. Bez obzira što Evropska unija nema dovoljno institucionalnih mogućnosti da spriječi taj deficit demokratije, ona će ipak delovati kao kontrolni faktor i neće dozvoliti kristalizaciju autoritarizma. To je isti slučaj sa Srbijom, jer Evropska unija ima instrumente s kojima može Srbiji da kaže u kom smeru treba da vrši reforme.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o populizmu srpskog premijera Aleksandra Vučića i mađarskog Viktora Orbana. Sagovornici su politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić i sociolog iz Beograda Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, kako vi gledate na ovu praksu i Orbana i Vučića da oni žele da direktno komuniciraju sa narodom?
Pa to je jedna uobičajena praksa veštih demagoga u sistemima koji traže demokratsku legitimaciju. Dakle, što vi uspešnije možete da opštite sa vašim biračima, što ste efikasniji u uspostavljanju neposrednog opštenja s njima, vi zapravo jačate svoju poziciju. Ali ovdje bih rekao jednu stvar koja je važnija od ovih formalnih stvari i gdje Aleksandar Vučić ima prednost u odnosu na Viktora Orbana, naravno sa mog vrednostnog stanovišta. Viktor Orban podiže i spomenike Miklošu Hortiju, Hitlerovom saradniku iz Drugog svjetskog rata. Aleksandar Vučić ne podiže spomenike Milanu Nediću i to je vrlo važna stvar. Ta nacionalistička demagogija koju Viktor Orban sprovodi je potencijalno na evropskom tlu, kako istorija svedoči, najopasnija stvar koju jedan političar može raditi, a meni se čini da Orban nije toga do kraja svestan. I njegova saradnja sa krajnje desnom strankom Jobbik je također veoma zabrinjavajuća. Ovdje u Srbiji Aleksandar Vučić ima jednu distancu prema krajnjoj desnici i to je nešto što u svakom slučaju treba pozdraviti.
Gospodine Bakiću, da li su Vučić i Orban harizmatični lideri?
Pa oni imaju određene crte harizmatičnih vođa, ali po mojoj oceni oni nisu klasični harizmatični vođi. Dakle, ni jedan ni drugi nisu ljudi kojima je harizma nešto što vama odmah upadne u oči. Pravi harizmarh se vidi, što bi se reklo, iz aviona. Oni nisu taj tip. Oni više jesu ljudi koji se trude da oponašaju harizmu, da je nekako probude kod sebe i u tome su prilično uspešni. Ali mislim da je razlog tome više u jednom potpunom političkom beznađu koje vlada ne samo na Balkanu ili u Srednjoj Evropi, nego u čitavoj Evropi. To se radi prosto o bezidejnim političarima, o prilično bledim političkim ličnostima i onda neki od njih pokušavaju da probude neku vrstu harizme, ali to prava harizma nije.
Kritičari i Orbana i Vučića kažu da u njihovom načinu vladanja ima dosta autoritarnih crta. Mogu li se, gospodine Komšiću, oni nazvati autoritarnim liderima?
Ja sam na ovo pitanje pre nekoliko mjeseci odgovorio da Vučić ima potencijale da bude autoritarni vođa autoritarnog sistema politike u Srbiji, a ima i potencijale da bude državnik. U njegovoj efektivnoj politici i konsekvencama njegove politike još se nisu složile sve realnosti na osnovu kojih bih ja mogao da kažem da je autoritarac ili nije. On ima šanse ipak da evoluira ka relativno pristojnom demokrati u tom značenju reči kako je kolega Jovo govorio o savremenim političarima.
Gospodine Bakiću, po vama, da li su Vučić i Orban autoritarni lideri?
Bez ikakve sumnje jesu. Ta autoritarnost se ispoljava i u načinu vladanja strankom i u načinu vladanja državom. Dakle, ako se prisjetite nervoznih reakcija prema ministrima u sopstvenoj vladi, jeli, to je u bilo kom civilizovanom društvu nedopušteno. I ono što je najzanimljivije u cijeloj priči, niko od tih ministara nije dao ostavku, pošto je na njih bilo vikano, i to pred milionskim auditorijumom. To svedoči o jednom potpuno razobručenom autoritarnom političkom stilu. Kod Viktora Orbana je također ta autoritarnost prisutna i to se vidi po tom disciplinovanju sredstava masovnog opštenja što i jedan i drugi rade, u tom razbijanju opozicije koje nije čisto politička veština razbijanja, nego je dobrim delom i jedan specifičan rad koji koristi politički nelegitimna sredstva, kada uzmete dva tabloida i onda čerečite vođu političke opozicije preko njih. To su dakle sve sredstva izrazito autoritarnog političkog vođe.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovan Komšić, politikolog iz Novog Sada, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radio Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovi vesti koje je umeđu vremenu pristigla u redakciju, najmanje 26 ljudi je poginulo, a 79 povređeno u zemljotresu magnitude 6,1 stepen koji je pred zoru po lokalnom vremenu pogodio jugozapad Kine. Američka geološka služba navela je da epicentar zemljotresa je bio na dubini od 10 km, dok je kineski centar za zemljotrese saopštio da je magnituda bila 6,5 stepeni. Kineski mediji prenose da je potres izazvao prekide telekomunikacije i snabdevanja strujom u pokrajini Yunnan, kao i da se srušilo nekoliko kuća. Državna televizija je navela da je ovo bio najsnažniji zemljotres koji je pogodio Yunnan u posljednjih 14 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije vodimo vas na kratko na Zlatibor. Uprkos manjem broju turista i po svoj prilici manje bogatoj turističkoj žetvi nego prošle godine, Zlatibor je za oko 9000 turista, koliko ih trenutno ima, pripremio mnogo bogatije kulturno leto nego prethodnih godina. Sa lica mesta javlja se Novka Ilić.
Na Zlatiboru, srpskoj turističkoj destinaciji koja je najposećenija i leti i zimi, ovog leta manje je gostiju nego prošle godine i to za skoro 40%. Loše vremenske prilike i ekonomska kriza učinili su svoje. Ipak turistički radnici su optimisti. Arsen Đurić, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Trenutno na Zlatiboru boravi negde oko 9000 gostiju, to manje nego u istom periodu prošle godine, ali očekujemo da će već od ovog vikenda taj broj značajno da se poveća i mislim da ćemo uspeti, bez obzira na sve nedaće, na poplave, nevreme, da ćemo uspeti da sezonu odradimo dobro i kvalitetno sa dovoljnim brojem gostiju.
Đurić kaže potrudili su se da Zlatiborsko kulturno leto bude bogato i raznovrsno. Svaki dan se nešto događa. Ovog vikenda na Tić polju je sabor trubača sa nastupom 10 orkestara zapadne Srbije.
A inače organizovali smo niz drugih koncerata na letnjoj pozornici na trgu. Potrudili smo se da sadržaj budu za sve ukuse i za sve generacije, tako da će biti i koncerata narodne muzike, bit će koncerti Frajli, Divljih jagoda, Dejana Cukića, Branka Pražića, Big Benda, koncerti duvačkih orkestara, kulturno-umetničkih društava, pozorišne predstave za decu, za odrasle, međunarodni festival sportskog filma, tako da praktično gotovo svakog dana će biti nekih dešavanja.
Sljedećeg vikenda također na Tić polju je po prvi put Zlatiborski rock festival koji će trajati 3 dana. Vladimir Bojović iz organizacionog odbora.
3 dana posjetioci će imati priliku da čuju jedan od najistaknutijih imena domaće rock i elektronske muzike, pre svega SARS, Bad Copy, Eda Majku, Van Gogh, Beat Shakers, Letu Štuke, Ramba Amadeusa i mnoge druge. I ono što će zatvoriti festival je velika žurka koja će biti organizovana u saradnji sa novosadskim ASFM radijom.
I na skijalištu Tornik, iako je leto, živo je. Ana Jovanović iz Skijališta Srbije.
Panoramska vožnja 607 žitorom, tubing staza, biciklističke staze su spremne na Torniku, kao i specijalna vozila za downhill mountain kartovi. Tu su i tereni za mini golf i multifunkcionalni tereni na kojima je moguće da se održavaju turniri i rekreativno da se igraju košarka, fudbal i tenis.
A što se tiče cena na Zlatiboru, kažu iste su kao i prošle godine, kako ugostiteljskih, tako i usluga smeštaja u hotelskim kapacitetima, ali i u privatnim apartmanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se vesti dana. Ko sačuva, ako Srbija bude učestvovala u sankcijama prema Rusiji, posledice će biti sasvim predvidive. Devenport naredu je sada sprovođenje usvojenih zakona. Vučić, bolji investicioni ambijent, najveći uspeh vlade. Dušan Vujović u ponedeljak polaže zakletvu kao ministar financija. U Harkov stigli ostaci žrtava iz malezijskog aviona. U borbama za kontrolu nad aerodromom u Tripoliju 22 mrtvih. Najmanje 26 poginulih u zemljotresu u Kini. Najmanje 7 mrtvih u napadu Izraela na školu Ujedinjenih nacija u Rafi. Vreme sutra sunčano, sparno i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.